សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអាមេរិកប្រាប់តំណាងខ្លួននៅ UN ឲ្យគៀងគោដៃគូដាក់សម្ពាធកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនលែងក្រាញអំណាចបានមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមសាវនាការនៅអូថូបើមានវត្តមានកូនក្តីរបស់ខ្លួនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2018នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តជាប់គាំងដដែលករណីនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញទៅដៃគូនិងតំណាងនៃប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយដោយថាបរទេសមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគយល់ថាបើកម្ពុជាមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនទេអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍គឺពលរដ្ឋខ្មែរបាទលោកណាត់សុភារីកាព័រមីននេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក8រូបបានប្រាប់ទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជំរុញទៅដៃគូនិងតំណាងនៃប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនោះបានជំរុញបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីនីឃីហៃឡេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករានេះក្នុងលិខិតនោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ទៅអ្នកស្រីនីឃីហៃឡេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបទៅលើគណបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយនៅកម្ពុជាក្នុងលិខិតដដែលនោះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក John McCain និងលោក Ben Salmon Cardino បានជំរុញទៅអ្នកស្រីនីឃីហៃឡេឲ្យប្រើអធិបុលអ្នកស្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យនៅឯកាដើម្បីឲ្យទទួលបានភាពស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខក្នុងលិខិតដដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះក៏ស្នើឲ្យអ្នកស្រីនីឃីហៃឡេអំពាវនាវទៅដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យលើកពីបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានជំរុញទៅអ្នកស្រីនីឃីហៃឡេឲ្យធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនៅលើឆាកអន្តរជាតិ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសូយារ៉ាប្រាប់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេដោយលោកថាបរទេសមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានទេ
ជាគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋណាមួយរំលោភលើរដ្ឋណាមួយទេទោះបីតូចឬធំក៏ដោយអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពត្រូវតែបានគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយពេញលេញអញ្ចឹងបើសិនជាសភាកម្ពុជាយើងថ្លែងអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់សភាអាមេរិកតាមកាន់ទទួលយកអត់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចនេះហើយគឺការគោរពអធិបតេយ្យភាពទៅវិញទៅមក
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវរៈយល់ថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយងាកទៅស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញទេលោកថាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋ
តែមើលទៅជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែបើគិតពីនៅបន្តពលានការរត់បន្តឹងហើយលោកខាងលិច
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការថ្កោលទោសនិងប្រមាណដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
លោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រិកនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាករណីទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសសុពលភាពចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីដៃគូប្រកួតដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកខ្លួនចោលតាមរយៈតុលាការកំពូល លោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះនឹងធ្វើសកម្មភាពច្រើនផ្នែកឈានទៅទប់ស្កាត់អ្នកនយោបាយដែលក្រាញអំណាចសម្ដៅទៅដល់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចវិញហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចលនាថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះទេដោយប្រៀបធៀបចលនានេះថាជាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បកប្រឆាំងបាទលោកខ្ញុំសុខនរីកាបន្ថែម
លោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលប្រដូចផ្ដាមដោយរូបលោកផ្ទាល់នោះនឹងធ្វើសកម្មភាពដាក់សម្ពាធទៅដៃគូប្រកួតឲ្យពិចារណាលែងក្រាញអំណាចបើកលំហព្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់លោកត្រូវបានរំលាយហើយក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា3លានសម្លេងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាល ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរ3ខែក្រោយពីបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយហើយបេដឹកនាំបកនេះលោកកឹមសុខានៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនៅឡៃនោះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅឯបរទេសដើម្បីគេចចេញពីបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការនៅកម្ពុជានោះបានសម្រេចបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកបានប្រកាសឡើងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដូចនោះដែរក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាចលនាថ្មីនេះនឹងបំផុសឲ្យប្រវត្តតស៊ូមតិឡើងវិញតាមរយៈបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងការរំលាយគណៈបករបស់លោកលោកសំរងស៊ីថ្លែងទៀតថាចលនានេះនឹងពន្យល់ទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យយកប្រវត្តតស៊ូមតិធ្វើជាសត្រូវប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឈប់ឲ្យគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងវិស័យការទូតទាំងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលលោកថាចលនាទាំងអស់នោះនឹងដាក់សម្ពាធទៅបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅដើរលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបករបស់លោកដែលបានរំលាយទៅហើយនោះបានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញ
ហើយហ៊ុនសែនដើម្បីរស់ទៅខ្ចីពីគេខ្ចីពីលោកសេរីផងហើយខ្ចីពីចិនផងខ្ចីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបើឈប់ខ្ចីទេណាគឺសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរនឹងលំឆុងហើយហ៊ុនសែនក៏មិនអាចទៅត្រាយអំណាចបានទៀតដូច្នេះចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវតែធ្វើចលនាជាមួយនឹងប្រជាលុយប្រាក់កម្ចីថាកុំឲ្យហ៊ុនសែនផ្សេងលុយទៀតពីព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានភាពស្របច្បាប់ហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យវីរីដឹងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះទីលោកបានប្រៀបប្រដូចចលនានេះទៅនឹងមនុស្សចិត្តស្លាប់ទៅហើយដែលនៅសល់តែដង្ហើមចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ
គណៈបព្វប្រឆាំងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាដល់តាមរយៈការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដល់ប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយគឺសួរមហាផ្ទៃលោករាយការទៅតុលាការកំពុងតុលាការកំពុងចាត់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតឲ្យពិនិត្យមើលថាតើគណៈបកប្រឆាំងមានពីរុទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់ឬអត់ដល់មានពីរុទ្ធភាពហើយតុលាការគេអាចចាត់នីតិវិធីដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យនឹងចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការជំនុំជម្រះស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបានចែង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវរៈវិភាគថាចលនានេះជាព្រួយមុខពីរមានសម្ពាធខ្លះទៅលើរដ្ឋាភិបាលផងនិងបង្កើតជារលកជំរុញឲ្យមានការប្រឈមនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកហៅចលនានេះថាជាសម្លេងស្គរដាស់អារម្មណ៍នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
គាត់ដើរតវ៉ានៅក្នុងអន្តរជាតិវាតែងតែនាំមកមានសម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនអាហ្នឹងគឺរឿងធម្មតាក្នុងរូបភាពចលនានឹងក្រោយឬក្នុងរូបភាព គាត់ស្ទល់ក៏ដោយឬមកក្នុងរូបភាពចលនាពីមុនមកឬគាត់ប្រកាសពីមុនមកក៏ដោយគឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចលនានឹងជារូបភាពអន្តរជាតិមិនដូរទេឬមួយមិនខុសពីមុនទេប៉ុន្តែគាត់ថារូបភាពសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬមន្ត្រីគណៈបក្សទៅអនុគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើបែកបាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើឈ្លោះគ្នាពីក្នុងអញ្ចឹងទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាតាមរយៈមេធាវីនិងកូនស្រីរបស់លោកបានបញ្ជាក់ចំហមិនចូលរួមនិងមិនគាំទ្រចលនាថ្មីផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនីទីហើយថានៅតែទាមទារយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញដោយថាជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក
់បាទទៅមិនឆ្ងាយពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺសាលាឧទ្ធរមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់ថានឹងយកអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមកចូលរួមសវនាការឬអត់នោះទេគណៈដែលតុលាការនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះករណីនេះក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាក្រមមេធាវីនឹងចូលរួមសវនាការតែទាមទារឲ្យតុលាការនាំកូនក្តីឲ្យមកចូលរួមផងដែរដោយថាដើម្បីបង្ហាញពីយុត្តិធម៌រីកាព័រមីនេះដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
មេធាវីការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានជំរុញទៅតុលាការឲ្យនាំកូនក្តីរបស់ពួកគេចូលក្នុងសវនាការនៃបណ្ដឹងឧទ្ធរសុំនៅក្រៅឃុំនៅដើមខែក្រោយនេះដោយថាដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបជំវិញការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិស្លាតោក្រុងនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះការពីពាក់កណ្ដាលខែមករារួចមកទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនានាទាំងនៅក្នុងបណ្ដឹងជំទាស់នីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនរបស់ស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំចាប់តាំងពីរូបលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកសំសកុងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់វិយោគីនៅថ្ងៃនេះថាលោកសង្ឃឹមថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវបាននាំចូលក្នុងសវនាការនៅពេលខាងមុខនេះលោកបន្ថែមថាវត្តមានកូនក្តីលោកនៅសវនាការនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនក្តីលោកឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិ
ហូរដល់ក្រុមមេធាវីនៅពេលនេះគឺយើងនឹងទៅចូលក្នុងសវនាការប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាកូនក្តីនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពេលសវនាការផងដែរបើមិនជានៅពេលសវនាការហើយយើងអត់ឃើញវត្តមានឬក៏សាលាការមិនបានបំពេញភារកិច្ចឬកាតព្វកិច្ចក្នុងការនាំកូនក្តីមកក្នុងបន្ទប់សវនាការនឹងក៏មានវិញនឹងមានការពិសារឬក៏ជជែកគ្នាម្ដងទៀតថាតើយើងនឹងចូលរួមឬមិនចូលរួមប៉ុន្តែក៏ផងដល់ពេលនេះគឺយើងត្រៀមខ្លួននឹងទៅការពារក្តីបាទ
អ្នកនាំពាក្យស្លាវតលោកទូចថារិតឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើតុលាការនឹងនាំរូបលោកកឹមសុខាចូលក្នុងសវនាការនេះពេលខាងមុខឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីមានសិទ្ធិមិនចូលរួមឬក៏ដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការប្រសិនបើកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមានវត្តមានក្នុងពេលសវនាការ
បាទតាមទេវធីខាងចក្រមនៃសភាសុបសួរនោះបានចាញ់ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបានទៅតាមទេវធីអស់ហើយអត់មានអីទេទៅតាមទេវធីច្បាប់ហើយនឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អស់ហើយអញ្ចឹងរងចាំមើលថ្ងៃនឹងមកទៅវាសិនជាថ្ងៃនឹងមានវត្តមានជនទៅចោលគាត់ជនជាប់ចោលគាត់ចូលរួមសន្និការនឹងចូលរួមហ្នឹង
មេធាវីហុងកំសួនបានឲ្យដឹងថាជនត្រូវចោតមានសិទ្ធិក្នុងការស្ដាប់និងឆ្លើយតបចំពោះការចោតប្រកាសនានានៅក្នុងពេលសវនាការរបស់តុលាការលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រីចោតមានឱកាសចូលបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការទេលោកថាជាការរំលោភលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយក៏ដោយប្រកាសជាសកលសិទ្ធិជីវិតមនុស្សក៏ដោយនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់ជាតិយើងក៏ដោយគឺសិទ្ធិមានសារជាពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺឲ្យសិទ្ធិទៅលើជនដែលត្រូវចោតត្រូវតែមានឱកាសសម្រាប់គេឆ្លើយសម្រាប់ឲ្យគេដឹងសម្រាប់ឲ្យគេឮឲ្យគេស្ដាប់អំពីការចោតកម្មរបស់ពលរដ្ឋនោះជនចាប់ចោតគេមិនបោះបង់សិទ្ធិចូលរួមទេអានឹងត្រូវតែយកគេមកតែណាមិនយកគេមកនឹងមិនបោះបំពេញសិទ្ធិបំពេញទាំងច្បាប់ទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនជុំវិញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទថាក្បត់ជាតិ
បាទលោកនាយកទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅឥណ្ឌាឲ្យបង្កើនការវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាដោយលោកអះអាងពីស្ថិរភាពនយោបាយល្អជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌានោះបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមពាណិជ្ជករឥណ្ឌានៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌាកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសម្ព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាសហព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌានិងសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាចំនួន5បានវិនិយោគនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់105លានដុល្លាររួចហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះមេដឹកនាំកម្ពុជារុងនេះចង់ឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកកម្ពុជាផងដែរដែលលោកថាដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរនិងពាណិជ្ជករឥណ្ឌានិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយអះអាងពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅក្រុមពាណិជ្ជករឥណ្ឌាថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរព័ត៌មានវិទ្យានិងសូវែរនិងវិស័យកសិកម្មបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលទទួលបានអាសនៈពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងរបស់បកឲ្យរឹងមាំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានប្រកាសពង្រឹងផ្ទៃក្នុងបែបនេះតាមរយៈសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី25មករាដោយលើកឡើងថាមានជនអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងបកតែងតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធបកសេចក្តីណែនាំដដែលនោះបានដឹងថាករណីញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនេះធ្លាប់កើតឡើងជារឿយៗតាំងពីអតីតកាលដែលបង្កដោយក្រុមជនសំតោសដែលបង្កដោយជនមួយក្រុមតូចក៏តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីណែនាំដដាលបានបន្តថាដើម្បីជៀសវាងការញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឬការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធបកគណៈបកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការសមស្របតាមលក្ខណិកៈឬវិធានផ្ទៃក្នុងបកចំពោះអ្នកដែលរងការចោទថាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានប្រកាសទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបែបនេះដោយថាដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងរបស់បកឲ្យរឹងមាំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគណៈបារីជានិយមដែលមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះចោតសំតោក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នេះត្រូវបានខូចោបបែងចែកឲ្យ41អាសនៈបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកនាយកទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ម្ដងទៀតនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងភ្លៀងកក់ខែរហូតដល់ចុងខែមករានេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសថាជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលមកលើតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយថាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការចុះត្រជាក់លើកទី4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះចុងឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018នេះក្រសួងបានអះអាងពីការចុះត្រជាក់បែបនេះខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលរងទឹកភ្លៀងកក់ខែចាប់ពីតិចទៅបង្គួរនៅចន្លោះថ្ងៃទី23ទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែមករានេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយពីតើមានកត្តាអ្វីខ្លះជាគន្លឹះជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកហ៊ួតវុធី
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សជិត100នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ធំមួយលាក់នៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគ្រឿងនៅទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិច95នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ191នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះបើតាម AFP ក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលបង្កភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី2ទៅលើទីក្រុងមួយនេះដែលបង្កឡើងដោយពួកតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំអន្តរជាតិដទៃទៀតបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដាច់ខាតមួយប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់ជុំវិញការវាយប្រហារនេះ យើងងាកមកប្រទេសចិនវិញម្ដងលោកអ្នកនាងអាញាធរចិនបានបញ្ជាទៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមធំមួយឲ្យទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលចិនហៅថាមេតិការគ្រោះថ្នាក់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលចិនកំពុងតែត្រួតលើការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសូម្បីតែបទចម្រៀងរ៉េបរូបថ្លុកកំ plaign និងរឿងជជែកជជុយរបស់តារាផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារ AFP AFP បានចុះផ្សាយបន្តថាយុទ្ធនាការនេះមិនត្រឹមតែមានបំណងទប់ស្កាត់សម្លេងរិះគន់ទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បម្រើដល់ទិសដៅសង្គមនិយមផងដែររដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិនបានចោទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមវីបូថាមិនគោរពតាមច្បាប់ដោយបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផុសមេតិកាដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ខុសភាសាអសុរោះនិងពាក្យពេចន៍រើសអើងជនជាតិភាគតិចចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងតឹងតែងចាប់តាំងពីលោកស៊ីជីនពីងឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2012មកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយយើងងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកនាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកដោយមិនស្មើភាពដោយលោកប្រមាណថាបញ្ហាជាច្រើនរបស់លោកជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រែក្លាយរូបរាងកាន់តែធំនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រព្រឹត្តមិនស្មើភាពជាមួយអាមេរិកនោះឡើយនៅពេលប្លុកមួយធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនោះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកត្រាំថ្លែងបន្តថាលោកមានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយវាអាចប្រែក្លាយទៅជាអ្វីមួយកាន់តែធំជុំវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះលោកត្រាំក៏បានព្រមានបែបនេះម្ដងរួចមកហើយអំឡុងពេលកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូសជាទីដែលលោកបានលើកឡើងនៅរបៀបមួយហៅថាអាមេរិកជាចម្បងទៅកាន់ក្រុមពាណិជ្ជករនៅលើពិភពលោក
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីចុងឆ្នាំ2014បានបង្កើនការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់មន្ត្រីជំនាញពេលនោះរំពឹងថាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគោរពច្បាប់និងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យពីរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវិញចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដល់តំណែងមន្ត្រីក្រមបង្គាប់បើមិនអាចទប់ស្កាត់អ្នកបើកបរបញ្ច្រាសទឹះចិត្តផ្ទះរបស់លោកបានលោកក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាទៅឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ក្រោយដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2017បានកើនឡើងថា 70% ជាអ្នកបើកបរម៉ូតូឥតពាក់មួកសុវត្ថិភាពតាមមានកត្តាអ្វីខ្លះជាគន្លឹះជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកញឹមសុខុនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងភាពផ្ទៃលោកសខេងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានក្រានរំលឹកមន្ត្រីក្រៅបង្គាប់ឲ្យបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលលោកយោងទៅលើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់នគរបាលជាតិដែលថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូហើយក្នុងនោះ 78% ឥតពាក់មួកសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆ្នាំ2017ថាក្រសួងនឹងចុះចែកមួកសុវត្ថិភាពចំនួន 50,000 ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូជាងនេះទៅទៀតកាលពីដើមខែមករានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថាពួកគេអាចនឹងបាត់បង់តំណែងបើមិនអាចទប់ស្កាត់អ្នកបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍បានពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បាទៅលើអ្នកបើកបញ្ច្រាសទឹះនៅម្ដុំរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យជិតផ្ទះរបស់លោកបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាការកត់សម្គាល់ក្រោយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបានព្រមាននិងរំលឹកបែបនេះគេសង្កេតឃើញមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ផ្នែកបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍រហូតចាប់បានអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ច្រើនពាន់នាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីចុងឆ្នាំ2014បានបង្កើនការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់មន្ត្រីជំនាញរំពឹងថាវិធានការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគោរពច្បាប់និងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានច្បាប់នេះក៏បានតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់សាលាបង្រៀនបើកបរដើម្បីបានប័ណ្ណបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពបើកបរមុនពួកគេទៅបញ្ជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់ថ្មីនេះមានការរិះគន់ដល់ជំរងចម្រាស់ពីសាធារណជននិងដោយសារទៅពីនោះមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយជិតឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ផងនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើ Facebook របស់លោកមុនរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មថាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនចាប់ពី125 cc ចុះក្រោមមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបើកបរនោះទេ
ជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតអគ្គសនងការនគរបាលជាតិដែលជាស្ថាប័នជំនាញបានរកឃើញថាអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017មានជាង7000នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់1630នាក់ទួលលេខអ្នកស្លាប់បានកើនលើសឆ្នាំ2016ដែលឆ្នាំ2006មានអ្នកស្លាប់1630នាក់ បាតតាមរបាយការណ៍មូលហេតុចម្បងពីរដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់បញ្ហាទី1និងបើកបរក្រោមអតិពលនៃគ្រឿងស្វឹងជាប់លំដាប់ទី2គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានអគ្គសនងការនគរបាលជាតិវាយតម្លៃថាបានសម្លាប់មនុស្ស1ថ្ងៃជាមធ្យមពីចន្លោះ5ទៅ8នាក់តើមានកត្តាអ្វីខ្លះជាកន្លឹះជួយទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ នាយកឧទ្យានស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអៀចារ្យាពន្យល់ថាមូលហេតុចម្បងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះលោកថាមកពីបរិវត្តមិនសូវយល់ពីច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនៅមានកម្រិតដោយថាវិធីនៃការច្បាប់បានធ្វើឡើងសកម្មតែពេលថ្នាក់ដឹកនាំជំរុញឬក៏ស្ដីបន្ទោសតែក្រោយមកស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ
ទីចំណុចសំខាន់នឹងដែលជាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងវាជួយតែការឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងឃើញការពីឆ្នាំទៅនឹងស្ថានភាពគាត់ប្រកបបានបើកបរម៉ូតូបានឲ្យមិនត្រូវការឲ្យមានបានបើកបរម៉ូតូណាជាឧបសគ្គមួយដែលរារាំងក្នុងការលើកកម្ពស់អោយជាប្រតិទិនតាំងពីច្បាប់ចរាចរណ៍នោះដែរ
លោកអ៊ីចារ្យានិយាយទៀតថាមូលហេតុនៃការបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេះតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាពេលនេះលោកវិភាគថាអាចមកពីចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចបានផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាតូចតូចតែមិនបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាធំធំដូចជាត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់ពេលបើកបរមិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ជាដើម
ដែលបានបញ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកឹមអេងបានលើកឡើងថាការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងលោកថាជាបញ្ហាចម្បងពីរទៀតបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលច្រើនឆ្នាំមកនេះហាក់បានបរាជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យចេញច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹង
ស្រវឹងគឺជាច្រកទ្វារឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទហើយនៅក្នុងតបាយការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននេះគេឃើញថាការណាមានគ្រឿងស្រវឹងក្មេងៗប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺបន្ទាប់មកគឺនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះជាបញ្ហាមួយប្រឈមធំបាទ
ហើយបើបោះទៀតទៅក្នុងស្នាក់ធំហើយបាទលោកយ៉ងកំឯងវិភាគទៀតថាការមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាសក្តានុពលមួយទៀតជួយជំរុញដល់ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
អនុវត្តក្នុងការធ្វើបណ្ឌិតអាចសហការគ្នាជាមួយស្ថាបានពាក់ព័ន្ធនោះជាកាន់តែមានកម្លាំងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនោះវាមានបះតាចរាចរណ៍ទេវាប៉ះទៅដល់បញ្ហាសង្គមហិង្សាប៉ះទៅដល់រឿងសីលធម៌សង្គមអីជាដើមនោះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមរឿងសុខភាពរឿងអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលរន់នឹងត្រូវតែធ្វើប
ារួមអ្នកតាមដានបានផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លុះណាតែអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវយល់ដឹងពីច្បាប់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំដោយតម្លាភាពត្រូវមានវិធានការតឹងរឹងលើអ្នកបើកបរលើសល្បឿនកំណត់អ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវជំរុញឲ្យចេញច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាដើម
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅ บรรทออปีคณะปาสังครุเชียตรบานตลากาสำไรรมลีเจ้ากาปิจงชนามนดอลดามชนามปีปอนดับรำใบนี้สถานการณ์นโยบายในกัมพูชีนตะบันตอจวบแกงระดับการในนิกรมสมาชิกประสพีอเมริกบานปรับเตอร์อาเกอรอตตูดอเมริกประจำในองค์การสหประชาชาติเอาจมรุ่งตะไดกู้นั่งดำนางในประเทศจีสัมพันธ์นำมาระบอบอเมริกเอาดักสัมเพียรมกเลือประเทศกัมพูชีดับเบิ้ลดาสถานอภิบลทิประชาธิปไตยนั่งสนมนุษย์ในกัมพูชีหลังวันปนตายแนนอมเปียปะการอำนาจมันจับบารมีหลายได้ทำบอร์เตสมันอาจเจริญเกิดการปฏิคณงระบบกัมพูชีนุตตัวจีอย่างนั้นเนี่ยไปพิจารณาบางกัมพูชีมันบรรทุนจมหัวระบักลุนเต้เนี่ยได้ขาดประโยชน์คือประชีพรอดทำไมบาลอนันนิจิติเมตรัยลูกซ้ำแรงซีกาปีมาเซลเมนบานประกาศสปอลพิบจลนาสังครุจิตกรอยปีได้กูประคู่ดำมีนอัตโปลบานประกาศรมลีคณะปะคลุนเจ้าตามระยะตุลาการกัมพูลลูกซ้ำแรงซีอังทาจลนาทำไมนี่นังทัวสกามพิบจานปานพนัยเชียนเตอร์ตบสกันในอันยโยบายได้กลายอำนาจสำดาวตะดอลกาสดาลทิประจิตธรรมตายหลังวิ่งปนตายมนตรีจอนขู่ปะการอำนาจเว้ยหักมันจับอารมณ์ตะนังจลนาทำไมได้บังการลางได้ติดตามเมย์ดังนอมปะประชังนิเตได้เปรียบเทียบจลนานี้ถ้าเชียดังหามจงกรอยระบบปะประชังបាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា